frú forseti. Með þeirri tillögu sem hæstvirtur forseti hefur upplýst þingið um að ég hyggst nú mæla fyrir er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd samning milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2010 sem gengið var frá með bréfaskriftum í Þórshöfn og Reykjavík 9. og 22. mars síðastliðið. Þessi samningur sem er gagnmerkur eins og fyrir samningar millum þessara tveggja þjóðar um fiskveiðar kveður á það að allar heimildir landanna til að veiða á uppsjávarfiski lögsögu hvors annars á árinu 2010 verði óbreyttar frá því í fyrra. Færri skip fá samkvæmt þessum samningi heimild til þess að veiða 30 lestir af loðnu innan íslenskarar lögsögu á loðnuvertíðinni 2010-11 eða minna eftir því hver leyfilegur heildarafli verður. Færeyskum skipum er auk þess heimilt að veiða alltaf 10.000 lestir af loðnu innan íslenskarar lögsögu úr veiðiheimildum sem eru fengnar með samningum færeyskra og grænlenskra stjórnvalda. Þessi samningur gerir líka ráð fyrir gagnkvæmri heimild skipa hvors aðila til veiða á kolmuna og norsk-íslenskri síld innan lögsögu hins á þessu ári. Og lokum þá gerir samningur ráð fyrir því að íslenskum skipum séu heimilar veiðar á alltaf 1300 lestum af makríl og 2000 lestum af síld þó annari en norsk-íslenskri innan færeyskra lögsögu á þessu ári. Rétt er líka frú forseti að taka það fram að áður að þessi samningur var gerður var á grundvelli samningslandana frá 1976 heimildir færeyinga til veiða í lögsögu Íslands búið að ákveða að færeyskum skipum væri heimilt að veiða 5.600 lestir af botnfiski við Ísland á þessu ári. Heildarafli þorsks verður þó aldrei meiri en 1200 lestir og lúðuafli aldrei meiri heldur en 40 lestir. Ég legg svo til, virðulegi forseti, að þegar þessari umræðu slotar verði tillögunni vísa til háttvirtrar utanríkismálanefndar.
Til málstekur háttvirtur 50 þing.